Milí posluchači, vítám vás u poslechu nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. V Radiokafe Vinohradská 12 mi zpěvák Michal David vyprávěl, jak se stalo, že z jeho písně Pár přátel stačí mít vznikla hymna na podporu americké charitativní organizace proti rakovině. O tom, jak náročné je ukončit aktivní kariéru prima baleríny, mi vyprávěla Daria Klimentová. Psycholožka Dana Cook momentálně pracuje na knize o svém dědečkovi generálovi Oldřichu Tichém. S ředitelem studia Barrandov, Petrem Tichým, jsem si povídala nejen o koprodukci na filmu Amerikánka, ale také o prestižním postavení barrandovského studia ve světě. S moderátorem Čestmírem Strakatým o vedení nejen kontroverzních rozhovorů si povídala kolegyně Adélka Gondíková. Těšíme se spolu s vámi na další rozhovory, které pro vás připravujeme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Zpěvák, hudebník, hitmaker Michal David je mým dnešním hostem. Vy jste možná, si já tak myslím, dostal moc krásný a možná v danou chvíli nečekaný dárek v podobě toho, že vaše píseň Pár přátel stačí mít. Dostal takovou mezinárodní hodnotu a hodnost jako hymna charitativní organizace proti rakovině. To jste asi musel být šťastný, to je dárek.
No, ono to má souvislost samozřejmě, protože ono je to 25 let, co nám umřela dcerka na leukémii a já jsem pořád chtěl, aby po myšce něco jako zbylo, aby ten, když už teda se dožila jenom těch 10 nebo nedožitých 10 let, tak aby prostě to mělo aspoň nějaký smysl, aby to mělo nějaký poslání, jo. A vždycky jsem chtěl nějakou písničku jí věnovat. A pořád jsem vymýšlel, jak to udělat, a najednou se naskytla náhodou před rokem a něco příležitost, že jsem se potkal s zakladatelkou charitativní organizace z Washingtonu, Prevent Cancer Foundation, paní Caroline L.D.J. A tak jsme si povídali a ona říká, my máme, jako letos tedy minulý rok, říkali příští rok, máme 40. výročí naší nadace. A já pojám, no to je skvělý a doufám, že máte nějakou hymnu nebo píseň, že jo. Říkám, ježiš, to ne, my jsme nikdy neměli žádnou píseň. A říkám, no tak to je ale špatně. Takže jsem jí začal pouštět nějaké moje písničky a když jsem jí pustil Pár přátel, tak to zastavila a říká, tohle je ono, tohle chci.
A přitom ona takže musela reagovat přece na melodiku, nikoli na text. Že
no, ne,
v té době,
tak vůbec nevěděla, co bylo v češtině, samozřejmě.
Takže
jasně.
Tam byla určitě reakce na to, co vyzařovala ta písnička
ano,
hudbou.
Ano, a já jsem říkal, tak dobře, tak ji necháme otextovat. Necháme ji anglický text, takže jsme oslovili Charlieho Midnighta, což je slavný americký textař, který píše pro Barbaru Streisand, pro Cher, psal pro Joe Cockera a pro Whitney Houston a pro spoustu takových velkých men. A dokonce byl nominován letos na cenu Grammy, když napsal pro Barbaru Streisand do jednoho seriálu píseň společně s panem Hans Zimmerem. Takže úžasný člověk. A napsal text o What a Dream We Had. No a já jsem ten text poslal na tu charitu a oni řekli, to je nádhera, to chceme, tak jo, pustíme se do toho. No a tak jsem to naspíval a říkám, ale to je nějak málo. Říkám, to bych chtěl něco víc.
Vy jste si sám o sobě řekl, to je nějak málo.
To je málo. Tak jsem si řekl a tak jsem oslovil Laciho Vajdičku, což je vlastně producent z vydavatelství Brainzone, a poprosil jsem ho, jestli by mi nepomohl sehnat nebo oslovit nějaký interprety. No a za týden mi volá a povídá, tak máme Billyho Idla. Pak volal, máme Richarda Marxe. A pak volal, tak pokračujem. Já pám, počkej, musíme pomalu, aby jsme to strávili všechno. Jo? No a takhle se nabalovali ty zpěváci, takže tam nakonec je Lara Fabian, Kimbra, jsou tam vlastně skoro celá rodina, kromě teda Miley Cyrus, tak je tam Noah Cyrus, Billy Ray Cyrus, je tam Bryson Cyrus, jsou tam Il Divo, úžasný kvartet, je tam Marcelito Pomoy, to je takový ten chlapec, který byl čtvrtý, myslím, v American Idol s tou písní, kde zpívá trochu Celine Dion, trochu Andrea Bocelli, takže mezzosoprána tenor je známý, je to Filipínec, je tam Rasmus, takže úžasný jména najednou A do toho ještě jsem oslovil Českou filharmonii, jestli by mi nenahrála do toho orchestr. A oni to poprvé udělali, že do popové písně nahráli sebe. Zvolili to tak, jakože to se jim líbí, ten projekt. A všichni si to odsouhlasili, protože oni mají vždycky takový referendum, jestli do toho jdou a každý ten hudebník musí zvednout ruku. Tak zvedli všichni, což mě velmi potěšilo. No a ještě do toho Fine Gospel Time Zuzany Styrský naspívali vokály. Takže vznikla over píseň prostě, která se jmenuje Over the Dreams We Had a která se stala takovou mezinárodní hymnou vlastně na prevenci proti rakovině.
Já musím říct, že teď už chápu, proč jste si řekl, to je málo, jeden mužský hlas, ať je jakýkoliv, že teď to má teda asi opravdu grády. Však za chvilinku to všichni posoudíte. Já si o tom povídám právě, protože písničku závěrem tohoto vstupu pustíme, ale já nevládnu úplně angličtinu tak dobře, obzvlášť ještě, když mám poslouchat nahraný text, když ho nevidím psaný. Tak mě zajímá, protože si to teď taky chci tady poslechnout s vámi. Je to taky ekvivalentně o přátelství, nebo
ne,
úplně
to
o něčem, jako co
ne,
zvolili ne. Za leitmotiv toho textu?
Sen,
oni.
Sen, what a dream, jaký sny my máme v hlavě, že jo. A je to hrozně poetický text a je to velmi text silný, myslím, že duchovně, že o Bohu hodně se tam zpívá, o takových jakoby pojmech jako spojení, propojení a tak dále. Čili vůbec to nemá společného nic právě s tím původním textem Pár přátel.
Ale myslím, že ta esence přátelství možná v těžkých životních situacích stejně důležitá a někde nám tam prosakuje.
Určitě.
To tam zůstane. Tak jo, tak jdem si to všichni poslechnout. Tak pojďme, Pár přátel stačí, mi to všem v úplně jiné podobě od Michala Davida.
Český rozhlas dvojka.
Povídání s prima balerinou Dariou Klementovou. Samozřejmě přemýšlím o jedné věci, která předpokládám, že asi musela být těžká. A možná ne. A to mi přijde to, kdy člověk jednoho dne musí skončit. Jednak nevím, jestli to asi není dáno úplně občankou, asi to je dáno, já nevím, tělesným stavem. A nebo ano, nebo je řečeno, že po tomto věku už prostě člověk třeba se stane tím pedagogem. Jaký je tenhle moment?
No já myslím jako asi, že pro většinu těch tanečních je těžký. Ale já jsem vlastně odešla z anglického národního baletu, protože mě začalo bolet tělo. A to člověk, jako já už jsem cítila prostě, že to tělo už nechce. Já jsem nacvičovala balet, já nevím, řekněme 6 týdnů, všechno v pořádku a den před představením mi oteklo koleno, takže jsem vlastně to představení pak nemohla udělat. No a takhle to šlo do kolečka ten poslední rok a já jsem si říkala, no tak jako musím trošku respektovat to svoje tělo. Tak jsem teda odešla ze souboru, ale já jsem neskončila s baletem. Já jsem pak ještě tančila dalších, já nevím, aspoň 6 let. A vlastně to bylo míň a míň. A pak jako se ten člověk už není tak jako fit, není v kondici, takže už se vám ani na to jeviště jako nechce. A vy pak už jako ani necítíte jakože tu podlahu, což jako tanečník vy musíte mít. No protože jsem jako na tom jevišti nebyla každý měsíc. A tak nějak jako pomalu prostě úplně...
Dovytracena
jsem byla úplně jako, že v podstatě v pohodě. Jako říkám v pohodě, ale jako úplně ne. Ne, já jsem totiž tančila s partnerem, s kterým...
To byl pan Vadim Muntagirov.
Ano, Vadim Muntagirov, s kterým prostě jsme si padli do oka.
A dělali jste nějaké své, tedy řekla bych, taneční show nebo vystoupení mimo angažmá, chápu to dobře.
Ano, přesně tak, jakože různý gala koncerty, anebo jsme byli pozvaní jako hosti do jiného souboru. A mě se s ním prostě tančilo úplně prostě přenádherně, to jsem jako nic takového nezažila. A pak, když jsem teda skončila, on byl mladší, on samozřejmě on začínal. A teď já jsem viděla ty další prima baleriny, kteří si to užívali úplně stejně jako já, tak já jsem hrozně žárlila na tým tanečnice. Prostě mi to bylo jako, že já jsem to chtěla dělat, v tu chvíli jsem to chtěla dělat, já jsem měla pocit, jako, že to patří jenom mně, prostě ten požitek s tím
partnerem. No, chápu.
Takže já myslím, že mi to trvalo, když to tak jako spočítám, asi 3 roky, než jsem tak jako se uklidnila s tím, že vlastně už to jako nejsem já, Daria Klementová.
No, protože tam byla jedna věc, je vaše mysl, váš duch, který něco
přesně
chtěl
tak.
A druhá věc bylo to tělo, které ale vám říkalo ne.
Přesně
co
tak.
Co se mimochodem děje, když oteče tam před představením koleno? To jako asi těžko může někdo zaskočit, zase beru si na pomoc činohru, tak my můžeme jít s textem, ale jako baletka asi.
Ale jako jo, může zaskočit, samozřejmě máme
jo.
Druhý, třetí obsazení, ano,
jo,
tam je vždycky...
To,
no samozřejmě, jako to Jo, to nikdo jako nevěděl.
A to jsem nevěděl, jo, rozumím.
Samozřejmě, no. Ale já říkám to skončení, že to bylo takový jako, že přes most, že jsem šla prostě přes most.
Chápu, přes most jela jste to tím partnerstvím.
Přesně tak, no. Ale teď, když se mě zeptáte, jestli mi to chybí, tak vůbec ne. Naopak, já mám pocit, že můžu dýchat. Mně jednou jeden pedagog říkal, jen počkej, budeš úplně šťastná, až přestaneš tančit. A měl pravdu.
Jenom to trvá ty 3 roky, kdy jako, se trošičku žádlí na ty, co ještě můžou.
No, ale jako není na mě žádný nátlak. Prostě já jsem si vždycky šetřila nohy, takže jsem do schodu nechodila. Naopak teď já do schodu chodím, abych byla víc fit. Ne, jako opravdu můžu dýchat. Ne, vůbec mi to nechybí. Ale zeptejte se taky jiných prima balerín, možná to mají asi jinak. Mně to nechybí. Na mě není vůbec žádný nátlak, je to prostě skvělé. Já si někdy říkám, jako já bych to asi neměla říkat, já si někdy říkám, jako jestli to vůbec bylo pro mě.
Tak ale podle hlavně výsledku asi ano, ale chápu. Rozumím.
Ale psychicky, jako fyzicky, jako v pohodě, ale psychicky prostě opravdu ten nátlak jako je silný. No a čím máte větší jméno, tím jako ten nátlak je větší, že jo. Teď vyjdete na představení a oni něco očekávají. No a vy začínáte být starší a starší. A oni spousta lidí to prostě jako nechápou.
Možná už ani nechcete dokazovat, vlastně jenom člověk začne, já vím, no, najednou odejde možná i tento druh, možná přirozené ambice v té profesi.
No ambice, jako to, no ano, ambice, protože už jsem dokázala všechno, ale vlastně díky tomuhle partnerovi, já jsem si vždycky říkala, jako možná je to moje poslední představení dneska a tím jsem si to užila prostě neuvěřitelně.
A věděla jste, které bylo doopravdy poslední?
Ano, Romeo Julie v Royal Albert Hall.
A věděla jste ten večer, že to je naposled?
No věděla, to bylo naplánované, to bylo moje představení, jakože rozloučení.
Tyjo.
Pro 5000 lidí, no bylo to nádherný. A pak jsem se ještě loučila tady v Praze, že jsem zorganizovala gala a pozvala jsem tanečníky z Národního divadla, tak to bylo taky krásný se vlastně rozloučit s těmi českými diváky.
Páne, jo, velké momenty prima baleriny Dary Klimentové.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Tak vidíte to, kam se dá dostat z Karlových Varů až do Austrálie v povídání s ředitelem společnosti Barrandov Studio Petrem Tichým. To jsem se jenom zeptala, kde se narodil, jak s tím souvisí filmový festival a už jsme byli v Austrálii. Ale vy jste tak hezky reagovali, když jsem řekla České lvy. Tak zajímavě, tak přitažlivě. Ta vaše reakce byla, já to tušil. No tak co Český lv, sledoval jste, byl jste tam? Co
tak,
jste tomu
ano,
říkal?
Tak jako je tím, jak jsem součástí samozřejmě celého tohohle průmyslu, tak je to pro mě určité vyvrcholení, ten typ toho ocenění. Pro mě to bylo letos těžký, protože my jsme tam měli jako filmové studio Barrandov vlastně 2 projekty, které jsme koprodukovali. Jeden z nich je Amerikánka a druhým byly Vlny. To znamená, sami jsme jako bedlivě sledovali a přemýšleli, co bude výsledkem vlastně ty, jak akademici rozhodnou. Ceny filmové kritiky jednoznačně samozřejmě vyzdvihly Amerikánku, což jako nebylo úplně jakoby překvapivé. Zde jsme očekávali asi pravděpodobně, že prostě Vlny budou ty, kteří to potáhnou. Ale musím říct, že ten rok byl opravdu silný. To znamená, než abych tady úplně jakoby bojoval nebo mluvil o těch projektech, kde já jsem sám byl toho součástí, tak si myslím, že pojďme se podívat na ty ostatní filmy. Mord. Jo, pojďme se podívat, jako kdybyste se mě chtěla zeptat, teda já si budu odpovídat. A ptát se už se typický bývalý moderátor a novinář.
Odmoderujte si to.
Tak ještě nevím, kým chci být. Ježišmarja, to je můj nejlepší film z loňského roku. Prostě je to dokument a já ho miluju. Dobře, já teda miluju fotografii, fotím na film sám, jako je to zároveň nějaký obrovský koníček, ale když vezmu to jejich ocenění za střih vlastně jakoby a za dokument, ještě to mi udělal obrovskou radost. Jo. Ten souboj mezi Amerikánkou a Vlnama, tak to byl jako nějaký očekávaný, ale jsem hrozně rád, že Honza Kadlec byl oceněn. To je přesně to, že já jsem ve filmovém studiu Barrandov a jsem ten člověk, který miluje, že se dívá na ty dekorace, na vizualitu toho filmu. Původně jsem myslel, že budu kameraman, to znamená, mám fakt blízko ke kameře, k nasvícení té scény, víc ještě než posuzování toho, jestli ty herecké výkony jsou prostě jakoby super nebo jsou prostě jakoby horší, tak já spíš posuzuju opravdu jakoby ten obraz. A tam u té Amerikánky prostě to byl geniální projekt pro mě, jo, takže i Barrandov Studio na tom participovalo výrazně ve srovnání se všema koprodukcema za těch posledních, já nevím, 10 let, co jsem na Barrandovi, kterých je víc jak 20, mezi 20 a 30, tak musím říct, že Amerikánka byl naprosto specifický projekt pro mě, jsem za něj hrozně šťastný.
Však taky pojďme se u něj klidně zastavit, vidím, že je to něco, co se vás dotýká, co je aktuální, živý, čerstvý. Jak přesně? Pojďme popsat posluchačům, že ne každý do toho zákulisí vidí jako třeba my z té profese. A i já se ráda podívám dál, taky nevidím do těch profesí tak detailně, nepřihledím té své přirozeně. Tak jak přesně participovalo Barrandov studio na Amerikánce úplně konkrétně?
Ta naše role je koprodukční, to znamená skutečně my se snažíme finančně, penězi v tuto chvíli podpořit ty projekty, kde vidíme nějaký potenciál. Ten výběr primárně samozřejmě u něho sedím já, ale je koncipován tak, že se dívám za hranice České republiky. Jo. Aby každé, nebo konec konců i posluchači pochopili, filmové studio Barrandov není schopný přežít české kinematografie. To vůbec není ani možný dneska, tak jak je to stanovený, ale my skutečně u nás natáčíme filmy ze zahraničí, ať už to jsou filmy nebo seriály, a z toho žijeme. A zároveň teda vlastně to jméno toho filmového studia Barrandov je hrozně pro mě důležitý, aby se ukazovalo i na zahraničních festivalech.
To znamená, a je bráno, jenomže vám do toho vstupuji, ale jak je přijímáno?
Je přijímáno neuvěřitelně dobře. Jo. Já pořád nás prodávám, že jsme prostě první světová jako špička vlastně, co se týče filmového průmyslu jako takového. Ono to je dohromady, jo. To není jenom filmové studio Barrandov, někdo si může představit samozřejmě jenom pronájem ateliéru nebo kancelářský ploch, ale naše stavba dekorací, to je skutečně naše zlato, proč sem ty lidi přijíždějí, a konec konců se můžu vrátit do Austrálie, protože když jsem konečně přestal mít to nádobí a dostával jsem první práce ve filmových studiích tam, tak když se řeklo filmový studio Barrandov, co se u nás natáčelo za projekty, tak spoustu lidí automaticky úplně jásalo a skákalo, prostě co jsme mi tady schopní postavit, udělat, jaký filmy tady natáčet. Jo. Takže prostě v zahraničí ta značka je neuvěřitelně dobře braná. To jenom my tady Češi si umíme trošičku jakoby prostě podkopávat ty kolínka nebo prostě se schazovat navzájem, ale prostě v zahraničí, a to je nádherný, pořád prostě jako patří mezi světovou špičku. A proto i při tom výběru těch koprodukcí, kde se stáváme, já tomu říkám, jako spíš sponsorship je to opravdu, jo, než koproducenti opravdu nedostávají ty peníze příliš na zpátek, nebo jsou úplně někdy poslední v té řadě. Ale beru to tak, že jakmile z toho logo, ta vaše značka se objeví někde v zahraničí na festivalu, tak mi na to můžete navázat. A konec konců pak i ty projekty, protože jsem se vrátil z Oscaru v letošním roce, tak s projektem Nosferatu, tak kde jsme měli Češku, která byla nominovaná, a Nosferatu se natáčel u nás na Barrandově, byla to velká stavba, tak prostě hrozně rád se pyšníte tím jménem a mluvíte o České republice. Protože to není jenom prostě já, Petr Tichý nebo filmové studio Barrandov, ale bavíte se my, Česká republika. Ta značka, to jméno ty České republiky ve filmový branži a filmový průmysl je pořád obrovský.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Mým dnešním hostem je někdejší americká profesorka na univerzitách tady v Čechách, psycholožka Dana Cook. Já vím, milí posluchači, že by se dalo jít teď mnoha směry, ale povídáme si s Danou také o ní, o jejím světě uvnitř, který je právě naplňován možná činností neúplně tradiční pro psycholožku. Vy píšete knihu a ještě knihu o svém dědečkovi. A dědeček tu zazněl a zaznělo tu slovo svoboda. Já myslím, že to se nám tady točí něco, v čem vy žijete, co je teď hodně vaše. Tak pojďte nám představit, na čem pracuje psycholožka.
Moc děkuju za tu otázku, protože potřebuji pozbuzení. Já píšu, snažím se, jo, myslím, že by to bylo lepší. Snažím se psát knihu, kterou jsem zatím nazvala Světlo v dědečkových očích. Můj dědeček byl generál Oldřich Tichý a byl to jeden z těch legendárních mužů té slavné zpravodajské československé jedenáctky a navíc přišel s generálem Pattonem osvobozovat teda Československo, došli teda pouze do Plzně, díky teda politice nebudu dál rozvádět.
Ale prostě patří sem, historicky ho máme vlastně takhle blízko této dějné události, tak, to je podstatné.
Můj dědeček, přestože už byl starý, když já jsem jako vyrůstala, se ujal mé výchovy z nějakých složitých, komplikovaných důvodů, které teda se doufám dočtete teda v té knize.
Takže nebudu teď vyzvídat, dobře.
Aby jsme nezabředli moc. Ano, no, nicméně byl to starý pán, byl to člověk, který samozřejmě byl na Mírově, byl uvězněný, byl degradován, dokonce dostal trest smrti, ale díky americké intervenci se z toho dostal a chytré strategii, kterou budu popisovat v té knize. Já jsem sice trest smrti nedostala, ale musím říct, že jsem to také úplně snadné neměla. Musela jsem procházet nějakou státní výchovou a podobnýma věcma. Bylo to opravdu velmi, velmi náročné a bylo to opravdu v přímé souvislosti na ten komunismus. A tento starý gentleman se mě ujímá a já už jsem v té době, mě bylo 12, mu bylo 87, buďme konkrétní, Už byla taková dost vyčerpaná a nic mě nebavilo a hlavně jsem neměla ráda nic české. Protože když jste, a samozřejmě mě poslali do Milovic, abych to měla hodně stížené, to znamená přímo na tu ruskou základnu, kde nikdo nesměl, všecko bylo jako zavřené, vojáci se samopelama všude, a tak, aby to bylo jisté, že já budu teda stoprocentně izolovaná. To se stalo. A ten dědeček se mě teda ujímá a my jsme měli krásný, to nejkrásnější období v mém životě. Byli jsme strašně chudí, protože měl ten důchod toho politického vězně. A bydleli jsme sice na zámku, ale to taky nechci moc předbíhat v té knize, prostě v některých místnostech pršelo a podobně. Ale bylo to ten vztah mezi náma. Bylo to bohatství, kde my jsme rozprávěli. A ten dědeček mě vykládá ty jeho příhody, když byl legionář, to znamená z první světové války, potom mezi válkama, tam byl třeba švýcarský ataše, ve Francii působil, potom v druhé světové válce. A když přišel s tím Patonem a potom jsme bohužel museli taky zabrousit do toho komunismu, kde jsme nějak ty naše rány vzájemně jako si o nich hovořili. Takže já vlastně tuhle tu knížku nepíšu jako historik, to bych nerada, na to nechám kolegům historikům, ale jako vnučka generála, který jí povídá ty příběhy, ale vnučka, která byla zároveň jeho poslední takovej projekt, protože můj dědeček se snažil ve mně zachránit to češství, protože viděl, že já jsem hodně zanevřela a zachránil ho. Třeba se lidi ptali, jak to, že já nemám třeba anglický přízvuk, když jsem teda přišla z těch Spojených států, a to vždycky vzpomínám, jak dědeček kladl velký důraz na jazyk český a všecko české, protože jak on se narodil v roce 1898, to znamená, on je takzvaně Rakušák a všecko ten jeho rod, pocházíme z Dohalic, to vlastenectví tam bylo velmi důležité, takže pro mě, jako abych mateřštinu zapomněla nebo nesprávně používala, to on by se moc zlobil, protože za to bojoval. Bojoval za to osvobození z toho Rakouska-Uherska a to období mezi těma válkama, kdy to Československo bylo v plenkách a pořád trošku ty Rakousko-Uhersko nebo Rakousko si po nás rádo by šáhlo, to znamená, tam bylo strašně moc politiky v období mezi válkama, tam bojoval samozřejmě v druhé světové válce, aby jsme byli osvobozeni od nacismu a potom trošičku maličko za toho komunismu a potom prostě jakýkoliv příspěvek v tom komunismu. A potom teda bojoval za mě. A ta svoboda, to byl ten ideál, který on mi celé té roky vlastně vysvětloval na těch jeho příhorách od atentátu na Heydricha po nějakého agenta A54 po další věci, které se dočtete v té knížce, ale říká to té vnučce. Takže já jsem pochopila, že ta svoboda je strašně důležitá, protože když není, což nikdo nebo málo kdo z nás už si pamatuje, tak ten život potom začíná být opravdu těžký. My si myslíme teď, že je těžký. Není. Bez té svobody, když si ji neuhlídáme, tak bude opravdu těžký.
Říká můj dnešní host, psycholožka Dana Kuk.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Dnes s Čestmírem Strakatým, který se vlastně zabývá výhradně tím, že dělá rozhovory, stále si o nich povídáme. V písničce jsme si právě povídali o tom, jak nás někdy polije horko, takový pot vlastně, kdy máme v hlavě hodně myšlenek, hodně toho, co musíme třeba splnit, anebo na co se zeptat. A pak vlastně najednou máme takový zkrat a paniku, že nevíme, na co se zeptat, což mě se teď teda neděje, protože vás by se ptala furt na něco. Nicméně jsem si říkala, když třeba v tom rozhovoru dojdete do nějaké fáze, kdy ten člověk vám říká něco, s čím třeba nesouhlasíte, nebo vám přijde zvláštní a už v tu chvíli možná cítíte, že to je do jisté míry kontroverzní. Něco takového, co víte, že třeba už ty diváky nějak ne rozezlí, ale nějak rozpoutá nějakou emoci, nějakou diskuzi, debatu. Tak to víte už tu chvíli, nebo vám to dojde až potom? To už víte v tu chvíli.
Většinou jo. Mám pocit, že fakt jsem vycvičený i asi tou prací a nevím, jestli to tak mají všichni, já to tak mám rozhodně, že jako v tu chvíli poznáte, co se děje a víte, že tady je třeba se vrátit, tady je třeba to rozvést, tady je třeba, nevím, přitlačit nebo
dovysvětlit
něco.
Možná, dovysvětlit možná, ne? Třeba ten člověk to nemyslel tak, jak to úplně řekl v té první
chvíli. A to je přesně ono. Já třeba často se k těmhle věcem vracím ne nutně proto, aby jsme to jako pořádně rozmazali, ale i kvůli tomu, aby třeba byl ten člověk dobře pochopen. protože to je vlastně strašně důležitý. A vlastně otvírat některé kontroverzní v úvozovkách témata právě kvůli tomu, aby ten člověk třeba měl možnost ne se obhájit, ale nějak jako fakt co nejlíp to vysvětlit a co nejprecizněji to formulovat, aby nebyl třeba špatně pochopen, je jedna podle mě jako z našich, ale klíčových prací, myslím jako z mých. Protože samozřejmě je jednoduchý, nebo jednoduchý, nevím jestli jednoduchý, ale není tak těžký člověka dotlačit do kontroverzní pozice, zvlášť když víte, koho si pozvete a tak, jako, tak ho tam jako takto došťoucháte a tady je ten, nevím, ten politik, něco, válka a podobně, tak to vlastně není tak složitý covid. Jako za covidu to bylo velmi těžké.
Ale někdy se to stane náhodou, že ten člověk zkrátka něco náhodou. Jako jenom vypráví, no, říká. No, no.
A myslím, že to je vlastně naše zodpovědnost do nějaký míry. Fakt jako nenechat ty lidi tam v těchto věcech a snažit se je, byť je pravda, že divák to ne vždycky vnímá tak, jak to teď říkám. Ale zvlášť podle toho, jak s tím souzní nebo nesouzní. No, to je vždycky pak na tom oku toho pozorovat.
Byl to možná tedy případ asi Jaroslava Duška, jestli to můžeme zkonkretizovat úplně malinko. To,
jasně, asi určitě možná Duška, to ale takových lidí je strašně moc vlastně.
Ale já si říkám, když ty rozhovory jsou takhle dlouhé, jak si zrovna tohoto úryvku někdo všimne? Vy musíte to asi dát do nějaké upoutávky a musí se to nějakým způsobem jmenovat. Takže ten titulek mě vlastně připoutá, upoutá tu pozornost.
Já vlastně titulky k tomu moc nedávám,
ale nějak ten rozhovor se nějak jmenuje. Je tam vždycky Jaroslav Dušek, dvojtečka, něco říká.
Ale třeba u toho Duška jsme tam tu kontroverzi v těch titulcích neměli.
Neměli. Takže to prostě někdo našel, někdo si to všiml a udělal se z toho kauza.
No, ono to bylo složitější, protože vlastně, pro ty, kdo neví, tak prostě pan Dušek tam mluvil o svém pohledu na tom, na rakovinu a jak si za ním může člověk sám, teď ho trošku parafrázuju, a je tam celá tahle ta kontroverze a nějak to jako vysvětloval a prostě já jsem se pak snažil poměrně dlouho to zpřesňovat a nějak jako pokládat otázky jakoby i za ty lidi, protože mi nebylo jasné, co to jako vyvolá v tu chvíli. Ale takových případů fakt jako byl třeba ten Jaroslav Dušek je strašně moc, no, kdy člověk najednou se dostane třeba i do pozice toho ďáblova advokáta, že musí zastávat ten jiný názor, než třeba který sám má, nebo který nějak jako velmi mělce má. Já mám hodně, já nemám moc jako hlubokých takových, jako že bych se byl za něco, ale tak jako mělký názory máme nějaký, myslím, všichni. Ale důležitý je mít jako nějaký nadhled a třeba se od nich odprostit. No.
Ale vy to máte přeci, když děláte ty rozhovory s politikama, tak taky se musíte držet a vlastně nedávat svůj vlastní názor na jevo.
Mám pocit, že to není vlastně tak těžký paradoxně, ale je pravda, že když přijde některý z těch politiků, kteří jsou typicky proslulí tím, že říkají hodně různých názorů a pohledů a bývají třeba oproštění od faktů trošku, tak pak se člověk může dostat do konfrontačnější pozice, ne nutně proto, že to jsou názory, se kterými nesouhlasí. To vlastně ani nemusí tak být, ale prostě proto, že ten člověk, že ten politik, tak jak to politici umí, je třeba trochu manipulativní. A nebo trochu, že ale nemoc, jako, jo, nebo ne, jako zamlčuje pravdu, nebo jako nějakým způsobem to posouvá tak, aby se mu to hodilo, což dělají napříč spektrem úplně všichni. A pak samozřejmě, že člověk tam musí zahrát tu pozici, která je ta druhá. No, je to složitější, protože lidi to nemají rádi.
A je důvod toho, že děláte ty politické rozhovory, i to, že nechodíte k volbám?
Je to tak, no.
Je to kvůli tomu?
Já vlastně jsem se nějak jako rozhodl, že pro mě to je na jednu stranu jednodušší nemuset procházet tím martyriem volby. A zároveň, a je to fakt jako čistě můj postoj, a vím, že řada kolegů s tím nesouhlasí a myslí si, že by naopak jsme měli jako občanská povinnost a tohle a volí za tebe jiný, já mu rozumím, ale pro mě osobně je vlastně jednodušší nemuset to rozhodnutí dělat a nemuset pak být konfrontovaný s tím, jak třeba ten člověk, pro kterého jsem se přes nějaký martyrium rozhodl, to dělá nebo nedělá a jaký na to vlastně mám názor, jak se mi to líbí, že vlastně jsem oproštěn od tohohle a myslím si, že mě osobně to dává nějaký odstup a nadhled, který bych možná měl stejně, ale zároveň takhle jsem si jistý, že ho mám. No. A tím vůbec neříkám, že kolegové, který volej, ho nemají, protože každý jsme jako jiný. Ale moje cesta je tahle. No.
Říká můj dnešní host Čestmír Strakatý.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.